Vērtējot pagājušās nedēļas informāciju par saslimstību ar COVID-19, redzams, ka pēc 2 mēnešu pakāpeniska saslimstības mazinājuma aizvadītajā nedēļā pirmo reizi saslimstība augusi. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja stāsta, lai arī Latvija šobrīd atrodas zem vidējā Eiropas Savienības saslimstības rādītāja, tomēr Latvijā pieaugusi saslimstība 0 līdz 9 un 30 līdz 49 gadu vecuma grupās. Virsvidējā saslimstības rādītāja Latvijā atrodas Kurzeme, Latgale un Rīga. Tiesa, mirstības rādītāju kāpumu šobrīd vēl nemana. Par kopējām slimības tendencēm turpina Arāja.
Pieaugums ir par 35,1%. Attiecīgi dienā bija reģistrēti vidēji 446 jauni gadījumi. Par 4,6% pieaudzis arī stacionēto gadījumu skaits, bet te ir ņemot kopā gan pamatdiagnozi, gan blakus diagnozi COVID, un stacionāros ir 2 pacienti ar smagu slimības gaitu.
Viens no šiem pacientiem ar smagu slimības gaitu šobrīd atrodas Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Tās pārstāve Janita Veinberga skaidro, tā ir kundze cienījamos gados. Pavisam Stradiņa slimnīcā šobrīd ārstējuši 48 pacienti un 3 pacientiem COVID infekcija ir pamatdiagnoze. Un COVID pacientu skaits šajā slimnīcā aug, turpina Veinberga.
Ja mēs skatāmies uz datiem, tad tā līkne ir nedaudz cēlusies, ja mēs salīdzinām vēl ar novembra beigām, kad slimnīcā bija 28 COVID pacienti. Šobrīd diennaktī vidēji tie ir 11 jauni COVID pozitīvi pacienti, kuri nonāk mūsu slimnīcā. Pamatā tie ir cilvēki senioru vecumā.
Tādēļ Veinberga aicina seniorus izlemt par labu vakcinācijai, jo pieredze rāda, ka tieši vecāki cilvēki slimo smagāk. COVID-19 pozitīvi šobrīd ir arī 16 slimnīcas darbinieki, un Veinberga atzīst, tas nerada pārāk lielu slodzi slimnīcai kopumā, un tā ar visiem darbiem tiek galā. Taču tieši no šīs nedēļas laikā, kad sāk pieaugt saslimstība, valsts pārtraukusi apmaksāt šīs infekcijas testus bez ārsta nosūtījuma. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders gan mierina, ja situācija prasīs, tad testēšanas un apmaksas kārtību atkal mainīs. Šobrīd valsts apmaksā testēšanu tikai ar ārsta nosūtījumu. Kādos gadījumos to dara, skaidro Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Ģimenes ārsts veic nosūtījumu tajos gadījumos, kad valsts apmaksāta testa nepieciešamība ir ar nozīmi ārstēšanas procesā, respektīvi tajos gadījumos, kad ir būtiski saprast, vai konkrētajam pacientam ir tieši COVID-19 vai kāda cita saslimšana. Algoritma izmaiņas paredz arī to, ka plašāk testēšanā tiek izmantoti profesionālie antigēna testi.
To, cik līdz šim no visiem veiktajiem valsts apmaksātajiem COVID testiem bijuši bez ārsta nosūtījuma, gan nav iespējams pateikt, norāda Nacionālajā veselības dienestā, jo šādus datus neizdala. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.